Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Քաղաքացիական պայմանագրից բացի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերը հավակնում են լինել հիմնական ընդդիմությունը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան այսօր անդրադառնալով հապկում ստեղծված իրավիճակին հայտարարել է. «Մեր ժողովուրդը եւ մեր կառավարությունը ի վիճակի է պահպանել եւ պաշտպանել մեր երկրի շահերը, սրա հետ պետք է բոլորը հաշվի նստեն եւ ես ձեզ խոստանում եմ, որ հաշվի կնստեն»։ Մինսկում հանդիպել են Բելարուսի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Իլհամ Ալիևը։ Երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը խորացվելու է։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մեր միջազգային գործընկերները պետք է արձանագրեն, որ այնպիսի հարաբերություններ, որ սովոր էին տեսնել մինչ այժմ, Հայաստանի Հանրապետության հետ այլևս չեն լինելու։ Այսօր Գեղարքունիքի մարզ կատարած այցելության ընթացքում հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ ստեղծված կացությանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանն ու Բելարուսը ռազմական ասպարեզում նոր պայմանագիր են նախապատրաստում, այդ մասին այսօր հայտարարել է պաշտոնական այցով Մինսկում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բելարուսի նախագահի հետ բանակցությունների արդյունքում սպառազինության եւ հակաօդային պաշտպանության միջոցների մատակարարումների վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրվել։ Կարճ ժամանակահատվածում այդ փաստաթղթի հիման վրա բելարուսական արտադրության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման շուրջ նոր պայմանագիր կստորագրվի։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ նշել է Ալիևը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ժամանել է Ստամբուլ իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ միասին մասնակցելով թուրքական հոսք գազատարի ստորջրյա հատվածի բացման արարողությանը։ «Մենք ակնկալում ենք, որ թուրքական հոսքով գազի առաջին մատակարարումները կիրականացվեն արդեն 2019 թվականին»,  հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Խողովակաշարի ստորջրյա հատվածի բացման արարողության ավարտին երկու երկրների նախագահները ժամանել են Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող Yıldız Palat, որտեղ մեկնարկել են Պուտինի եւ Էրդողանի դեմ արդեմ բանակցությունները։ Բաքվի Սաբայելի շրջանի դատարանն այսօր ազատ է արձակել ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին, նախապես սակայն նրան մեղավոր ճանաչելով վարչական իրավախախտման հավաքների կազմակերպման կարգը խախտելու համար եւ դատապարտելով 2500 մանաթ տուգանքի։ Քերիմլին ձերբակալվել էր շապաթորն իր կողմնակիցների հետ շահիդների ծառուղի այցելության ընթացքում։ Քերիմլիի հետ Բերմանի ենթարկված ժողովրդական ակտիվիստներից մի քանիսը դատապարտվել են 20-օրյա կալանքի։ Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության հետ առնչություն ունեցող թվով 18 անձիկ հնարավորություն չեն ունենա մուտք գործել Գերմանիայի տարածք։ Այս մասին այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մասը։ Նրա խոսքով պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցանկը կազմվել է Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի իշխանությունների հետ համատեղ։ Բացի այդ, Գերմանիան դադարեցնում է սպառազինության մատակարարումները Սաուդյան Արաբիա, դա վերաբերում է նաեւ Վերջիադի հետ կնքված այն գործարքներին, որոնք արժանացել են Գերմանիայի խորհրդարանի հավանությանը։ Fox News-ի հետ հարցազրույցում Մեծ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, թե չի ցանկանում լսել Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության թուրքական կողմի տրամադրած ձայնագրությունը։ «Ես ամեն ինչ գիտեմ տեղի ունեցածի մասին եւ ձայնագրությունը լսելու կարիք չունեմ»,» ասել է Թրամփը, հավելելով, որ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամմադ բին Սալմանի մերձավոր շրջապատը ստամենայինի ներգրավված է եղել Սաուդցի լրագրող իսպանությանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին մնաց 3 շաբաթ։ Ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերը միջև հիմա հնչեցրած իրենց ելույթներով ասաց հաշտվել են, որ դեկտեմբերի 9-ին հաղթելու է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Մյուս ուժերը ասաց հավակնում են լինել խորհրդարանում հիմնական ընդդիմությունը, երկրորդ ուժը։ Այս միտումը զգացվել է նաև այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած խմբակցությունների ճեպազրույցների ժամանակ։ Խորհրդարանից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր հակադարձելով Լուսավոր Հայաստանի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանի հայտարարությանը, թե հանրապետականը չի կարող ամբիծ ընդդիմություն լինել, շեշտեց. Իրենց քննադատող ուժերը ոչ հեղափոխությունից առաջ կարողացան նորմալ ընդդիմադիր դաշտում տեղավորվել, ոչ էլ հիմա։ Ավելին, Բաղդասարյանը փակագծեր բացեց, ասելով, թե այդ ուժերը, ովքեր իրենց ընդդիմադիր են հրճակել, բանակցում էին հանրապետականի հետ։
Ձեզ հակադարձում են այլ ուժերից, Լուսավոր Հայաստանից, որ դուք չեք կարող լինել ընդդիմություն, որտեղ ընդդիմությունը պետք է լինի ամբիծ, օրինակ ինչպիսին իրենք են, որտեղ երբ որ դուք որպես ընդդիմություն փորձեք խոսել կոռուպցիայից, ձեզ հիշեցնելու են ձեր կոռուպցիոներներին, ձեր տարիներին, թե ինչեր եք դուք արել, խոսելու եք անօրինականություններից, ձեզ հակադարձելու են ձեր կատարած անօրինականություններով եւ այլն։ Այդ դեպքում դուք ինչպես եք պատրաստվում լինել ընդդիմություն, եթե խոսելու տեղ չեք ունենալու։
Եթե որևէ մեկը, եթե խոսում են արտագաղթից, ուրեմն հիմա ներգաղթը։ Եթե խոսում էին այդ կոռուպցիաներից, այն անարդարություններից, հիմա եթե վերացել են, ուր է դրա շարժը։ Եթե խոսում էին մենաշնորներից, մենաշնորների 9% ամրագրված են նաև այս ներկայացված փաստաթղթում իշխանության ինչ-որ մեր ժամանակ։ Իսկ ինչ մնում է ընդդիմության մասին, ձեր ասած քաղաքական ուժերը ոչ այն ժամանակ կարողացան նորմալ ընդդիմության մեջ տեղավորվել, ոչ հիմա էլ կարողանում, ոչ իշխանության մեջ, ոչ ընդդիմության, պարզապես լուսանցքում են։ Դե որ ռեալ ընդդիմությունային թող իրար հետ ճանապարհ գնային։ Ինչի էին տատանվում, ասում են կարող ես հանրապետականը մի բան անի, սրանք չկարողանան կան, կարող է իրենք լավն են, մեզ հետ էին բանակցում, հետո նրանց հետ էին բանակցում, այդպիսի ընդդիմություն չի լինում։ Ինչ ընդդիմության մասին։
Լուսավոր Հայաստանը ձեզ հետ բանակցել է։
Անուններով չենք խոսում։
Հիշեցնելով, որ նույն Լուսավոր Հայաստանը դաշնակցությունը ԲՀԿ-ն հեղափոխական իշխանության մաս կազմեցին, հետո ճանապարհի կեսից որոշեցին ընդդիմություն դառնալ, Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտում է, նման ձևով ընդդիմություն չի ձևավորվում։
6-ամսվա ընթացքում 2-3 անգամ պետք է փոխվեր, որ իշխանության հետ են, հետո փոխեն, որ պետք է լինան ընդդիմություն։ Ձրագրողները թեթևում էին, դուք 3 փողոց հետևեիք, Նալբանդյան, Աբովյան, Ամիրյան, այդ փողոցներին խնդրում եմ հետևեիք, թե մտկափող ոնց էին կանգնած փողոցի ծայրերում, ասում են իշտելն է ճիշտ, թե բարձանալը, միանանք թե չմիանանք, հենց որ ակտիվանում էր իշխանությունը, զգում էին, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվի, ամաց իշնում էին, հենց որ տեսնում էր նախորդ իշխանության կողմից լինում էր կոշտ հայտարարություն, հետ էին գնում, իսկ ամսի 23-ին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո պարզապես տեղ չէին տալի, թե ով պետք է առաջի շարքը։ Նիկոլի իշխանության ներկայացուցիչները հրում էին, դու մեզ պետք ես, ես մեկի վզից քաշում էին, արի դու կարող ես պետք լինես։ Այդպես է իշխանություն եւ ընդդիմություն ձևավորվում, ես չեմ հասկանում։ Մենք նման վարվելակերպ չենք ունեցել, մենք ընդունում ենք, եթե չլինեին սխալներ, վաստողումներ, բնականաբար այս ամենը չտեղի չէր ունենա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության համար անընդունելի են հանրապետականի միակ ընդդիմություն լինելու մասին հայտարարությունները։ Դաշնակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ դրանք քարոշչական էֆեկտ ստեղծելու նպատակ ունեն, որոնք երկարկյանք չեն ունենա։ Ռուստամյանը շեշտում է, իրական ընդդիմությունը պետք է գործի հոգուտ երկրի ու պետության եւ ոչ հակառակը։
Նույն ընտրականի հետ կապված, ինչա հանրապետականը, որ դեմ է քվարկել, ավելի ճիշտ ընդդիմություն էր դրան, ինչա դեմ քվարկել է ընտրական օրենսգրքին։ Այդ առումով հիմա մեզնից ով է ավելի ճիշտ պահել իրան։ Այսինքն իրենք դեմ են քվարկել, որ իսկապես չեն ուզում, որ այս ընտրական օրենսգրքը փոխվի, չէ՞, որ մնա այս ընտրակարգը, որը այսօր կա։ Ընդդիմություն ինքնանպատակ լինելու իմաստը ո՞րն է։ Դու պիտի ընդդիմություն լինես կամ իշխանություն լինես ի օգուտ երկրի ու պետության։
Իդեպ, պատասխանելով հարցին, թե նախկին իշխանությանը մաս կազմած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինչ սխալներ է գործել, որոնց մասին պատրաստ է այսօր բարձրաձայնել, դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե մի կարևոր քաղաքական սխալ արձանագրել են, որն ապագայում երբեք չեն կրկնի։
Խոսքը գնում է նրա մասին, որ դաշնակցությունը չպետք է մաս կազմի որևէ կառավարության, որևէ կոալիցիայի, որտեղ վճռական ձայնի իրավունք չունի, որտեղ առանց իրեն կարող են որոշումներ կայացվել։ Ենք այլևս դրան չենք գնա։
Հավելենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը խուսափում է ասել, ընտրություններին գնում է իշխանություն վերցնելու մտադրությամբ, թե ինչպես մյուս ուժերն են հայտարարում, փորձելու են դիրքավորվել ընդդիմադիր դաշտում։ Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջանի փոխանցումը ամեն ինչ որոշելու է ժողովուրդը։
Այսինքն ի սկզբանե չեք դիրքավորվում ընդդիմադիր դաշտում, գնում եք դուք իշխանություն վերցնելու։
Մենք գնում ենք ընտրությունների, մենք գնում ենք մեր ծրագրերը ներկայացնելու։ Ժողովուրդն է որոշելու, ով ինչ մասնակցություն կունենա քաղաքական դաշտում։
Որտեղ պարզ է, որ մեծամասնությունը քվեարկելու է իմ քայլը դաշինքի օգտին։
Այդ պարզեն մենք կիմանանք ամսի 9-ին եւ ամսի 10-ին պաշտոնապան հրապարակումից հետո։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը սկսվելու է նոյեմբերի 26-ից, հաջորդ երկու շաբթի։ Իսկ այս երկու շաբթի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Գեղարքունիքի, Մարս, Վարդենիկ, Մարտունի, Սևան։ Մարտունի քաղաքը, նշեմ, որ իր 190-ամյակն էր նշում այսօրվա միջոցառումների ժամանակ, մարտունեցիները ասել են, որ իրենց պապերի պապերը, առաջին տները այստեղ կառուցել են 1828 թվականից։ Փաշինյանի այցի առիթներից մեկը նաև Մարտունիի տոնին մասնակցելն էր։ Հանդիպումների ընթացքում Վարդենիկում Փաշինյանը անդրադարձել է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում ստեղծված իրավիճակին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը վարչապետի պաշտոնակատարի այցի, հանդիպումների և հայտարարությունների մասին։
Գեղարքունիքի մարզում համայնքապետերի և վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հարցու պատասխանը չհամարապակվեց միայն մարզային կնճռոտ խնդիրներով։ Վարդենիկ համայնքի կրթահամալիրի տնօրեն Կամո Բադալյանին առավել հուզում էր Հայաստանի նկատմամբ ՀԱՊԿ գործընկեր Բելարուսի վերաբերմունքը, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցով։ Նիկոլ Փաշինյանը լիլուր աշխարհի խոստացավ, միջազգային գործընկերները հաշվի են նստելու Հայաստանի հետ, Հայաստան այլևս համակերպողի դերում չի լինելու։
Ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները միջազգային պետք է արձանագրեն մի բան, որ այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսին իրենք սովոր են տեսնել, այդպիսի հարաբերություններ Հայաստանի հետ չեն լինելու, երբ որ մենք ունենում համակերպողի։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսում Ադրբեջանի դեսպանի հետ քննարկել էր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի թեկնածուի ընտրության հարցը։ Նա նշել էր, որ ռոտացիոն կարգով հաջորդը Բելարուսի հերթն է, իսկ ինքն արդեն 3 թեկնածուի է քննարկում Թափուր պաշտոնի համար։ Այս հայտարարությանը հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի կոշտարձագանքը, թե պարզաբանումներ է պահանջելու Բելարուսի նախագահից։ Փաշինյանը պնդել էր, որ նման որոշումը ՀԱՊԿ գործընկերներն ընդունում են կոնսենսուսով, ինչը տեղի չի ունեցել։
Այսպես իներցիայով շատ շատերը ուզում են, փորձեն անում կամ պիտի փորձեն մեզ վերաբերվել որպես փոքր երկիր, փոքր ժողովուրդ։ Ես պարզ ասում եմ, որ չի անցնի այդպես, որովհետև եթե հնարավոր է մենք փոքր ակտիվ ժողովուրդ ենք, բայց մենք փոքր ժողովուրդ չենք, մենք մեծ ժողովուրդ ենք, որովհետև մենք հազարամյա պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք, մենք մշակույթի ժողովուրդ ենք, մենք գեներալների ժողովուրդ ենք։ Եվ մենք էլ եմ ասում, մենք արել ենք մի բան ապրիլ մայիսին, որ մարդկության պատմության մեջ նախադեպը չունի։ Բայց այդ հարաբերություններում համոզված եղեք, որ մեր ժողովուրդը և մեր կառավարությունը ի վիճակի է պահպանել և պաշտպանել մեր երկրի շահերը, և սրա հետ պետք է բոլորը հաշվի նստեն, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ հաշվի կնստեն։
Գեղարքունիքի աշխատանքային այցի օրակարգից դուրս չմնաց նախկին իշխանության օրոք ավանդույթ դարձած նախընտրական արատավոր երևույթների հարցը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը զգուշացրեց, խստագույնս կպատժվեն ընտրակաշարգ բաժանողները, համայնքապետերը, դպրոցի տնօրեններն ու այլ հաստատությունների ղեկավարները ևս, որոնք կհանդգնեն վարչական լծակները գործադրել այս կամ այն ուժի օգտին։ Նախընտրական շրջանում ակտիվացող քրեական և թաղային հեղինակություններին ևս չշրջանցեց Փաշինյանը։
Եթե որևէ մեկը քրեական է, քրեականի տեղը բանտն է, ուրեմն ինքը պետք է լինի բանտում։ Կամ էլ ինքը պետք է ապրի որպես օրինապահ քաղաքացի, հարգալից լինի երկրի օրենքների նկատմամբ, համակերպության կանոնների նկատմամբ, հանրության նկատմամբ, քաղաքացու նկատմամբ և նրանց իրավունքների նկատմամբ։ Սա ընդհանուր առմամբ ընտրությունների մասին, և ես հույս ունեմ, որ մենք այս կանոնը, այս կանոնները խստիվ ճշգրիտ կպահպանենք։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դուք բոլորդ ուրախ եք դրա համար, որ կառավարությունը ձեր առաջ չի գնում խնդիրներ, որոնց կատարումը չի մտնում ձեր պաշտոնական գործառույթների մեջ։
Միջմարզային իշխանության հետ հանդիպումը նախ Մարտունու հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Իշխանությունն այլևս պատկանում է ժողովրդին, ինչը նշանակում է, որ առաջիկա ընտրություններում հենց ժողովրդի քվեով էլ ձևավորվելու է նոր իշխանությունը։
Եվ երբ որ մենք ասում ենք իշխանությունը ժողովրդինն է, մենք ոչ թե նկատի ունենք, որ 3 միլիոն մարդ պետք է վարչապետի կաբինետում գա նստի և միասին սենց իրար հետ համատեղ նույնիսկ այդ պարագայում դիրիժոր է պետք, որ իրար հետ լինի։ Մենք ինչ նկատի ունենք, ես նկատի ունեմ, որ ես էլ, դուք էլ մի ձայն ունենք, մի ձայն։ Եվ ընտրություններով, այդ մի ձայնով մենք ինչպես մեր երկրի, մեր երեխեքի ճակատագիրն ենք որոշում։ Եվ դուք ձեր ունեցած բարձրագույն իշխանությունը ինչ որ մի ժամանակով պատվիրակում եք ինչ որ քաղաքական ուժի կամ անհատի, որպեսզի նա ձեր անունից երկիրը կառավարի։ Պատկերացրիք։ Այո, այդ է իշխանության էությունը։
Գանես Արիպեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հապկի թեման շոշափվել է նաև խորհրդարանի ճեպազրույցներում, նորից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, միայն նշեմ, որ այսօրվա ճեպազրույցներին ելք խմբակցությունից մարդ չէր մասնակցում, և բնականաբար մյուս խմբակցություններից, դրանք երեքն են, ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի խմբակցությունների ներկայացուցիչներն են անդրադարձել այդ հարցին։ Նորից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանական ուժերը մտահոգված են հապկանդամ երկու երկրների Հայաստանի և Բելարուսի միջև ստեղծված իրավիճակով, ընդգծելով լարված հարաբերությունները պետք է կարգավորել։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար ՀՅԴ նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը զգուշացնում է, այդ լարվածությունից օգտվելու է Ադրբեջանը, ինչն անթույլատրելի է։
Ընդհանուր առմամբ ես տեսնում եմ, որ կրքերը բորբոքվում են, լարվածությունը մեծանում է, և հապկում, եթե առաջանալու են խնդիրներ, դրանից առաջի օգտվողը ոչ թե մենք ենք լինելու, ոչ թե մյուսները, այլ հենց Ադրբեջանն է լինելու։ Եվ ես տեսնում եմ, թե ինչպիսի հարչվանք է արտահայտում Ադրբեջանի նախագահը տարբեր առիթներով այդ թեմայով, և բնականաբար մեղադրանքի սալաքը ուղղելով Հայաստանի վրա, որ տեսեք, թե կա պրոբլեմ, կա խնդիր այդ կազմակերպության մեջ, այդ պրոբլեմը, խնդիրը Հայաստանն է։ Այսինքն մենք իսկապես պետք է շատ ներփանակատ լինենք, շատ հմուտ մտածված քայլեր կատարենք, որպեսզի չունենալով ինչ որ այլ ընտրանքներ այլ դաշտերում, տանել նրան, որ մեր այնտեղ անդամակցությունը հարվածի տակ դրվի, չեմ կարծում, որ ճիշտ ճանապարհ է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ շեշտում է, նոր իշխանությունը պետք է նախապես մտածեր այս ամենի մասին, երբ ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին կալանավորելու որոշում էր կայացնում։ Իդեպս Բաղդասարյանի նման սկանդալային իրավիճակներ իրենց իշխանության օրոք չէին ստեղծվում։
Ի սկզբանե բացթողումներ եղել են նաև մեր իշխանությունների կողմից առաջին հերթին, և մենք դա զգուշացրել էինք դրա մասին, որ Խաչատուրովը դա ՀԱՊԿ երկրների համաձայնությամբ նշանակված անձեր, և երբ որ նրա նկատմամբ պետք է քրեական հետապնդում լիներ և գործառույցներ պետք է կառնավորվեր, այդ ժամանակ նախապես էթիկայի նորմերի զիլնելով և ընդհանրապես պետք է տեղյակ պահվեր ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարներին։ Այդ գործը չի կատարվել, և լարումը և սրումը այդտեղից առաջացավ, և արդեն կանխատեսելի էր, որ մենք կարծես թե կորցնելու ենք այդ տեղը, որովհետև դրա սինդրոմները արդեն կային, դրա հետևությունները արդեն կային նրանց ռետորաբանության, նրանց ելույթների միջև։ Համենայնդեպս այս լարումը ձեռնտու չէ մեր հետագա քաղաքական քայլերի համար։ Սա կարող է հեղիլ լինել բավականին տհաճ հետևանքներով, և իսկում է, որ ինչքան շուտ հարթվի այս հարաբերությունները և այդ ռետորաբանությանը վերջտրվի, այնքան իրար շուտ հասկանան, որովհետև վերջ-վերջո մենք ՀԱՊԿ-ի մեծ ընտանիք է, և մենք այդ ընտանիքի հետ բավականին երկար գործեր ենք կատարել։
Դուք ընդունում եք, որ նաև ձեր իշխանության օրոք նույնպես ՀԱՊԿ-ում կար այդ խնդիրը, որ անվտանգային նույն համակարգում գտնվող երկրները, տվյալ դեպքում Բելարուսը և Ղազախստանը, գործում են իշխան Ադրբեջանի և ընդդեմ Հայաստանի։
Եղել են նման զգացողություններ, համենայն դեպս որևէ մեկ անգամ մեր իշխանության օրոք նման սկանդալներ չեն եղել, որովհետև դիվանագիտական բանակցությունների արդյունքում պետք է արդվեր, ոչ թե մասսայական, ոչ աշխարհի աչքի առջև պետք է այդ վիճաբանությունները լինի։ Այսինքն դա արդեն իսկ խարխլում է բարեկամ և ընտանիք հասկացողությունը, որը ՀԱՊԿ-ի մեծ ընտանիքը և բարեկամ երկրներ են։ Եղել են նաև բնականաբար շատ կոշտ խոսակցություններ, բայց դա եղել է առանձնազրույցներով, և դա հարթվել է կարծես, և նմանատիպ ցայտուն երևույթներ մեր իշխանության ժամանակ չի եղել, և կարծես թե մենք որևէ մեկ անգամ չենք ունեցել մի դեպք, որ պարտվողական դիրքորոշում արձանագարած լինենք ՀԱՊԿ-ի հետ բանակցությունների ժամանակ։
Կա այդ պարտվողական դիրքորոշումը։
Հետևենք զարգացումներին։
Ուշագրավ է, որ Ծառուկյան խմբակցությունում հորդորում են չսևեռվել Բելարուսից Հայաստանի հասցեին հնչող վիրավորական հայտարարությունների վրա, հատկապես որ ըստ խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանի այսօր Հայաստանում առավել կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Նկատենք, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մտերիմ հարաբերություններ ունի ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Սևեռվել նմանատիպ հայտարարություններին այդքան էլ տեղին չեմ համարում, որովհետև մեր երկրում այսօրյական քաղաքական կարևորագույն գործընթացը ըստ էության նախաձեռնվել։ Օրինակի համար
կարևոր է,
միանշանակ կարևոր է, բայց մենք ամբողջ ճեպազրույցի քննարկման թեման չպետք է դարձնենք այլ երկրի ղեկավարի ինչ որ գնահատական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք վերջին օրերին սոցցանցերում արագ տարածվող լուրերին, թե արտագնա աշխատանքի մեկնողների խոպանչիների փողերը հարկվելու են, հաշվի առնելով, որ այդ թեման լայն քննարկվում է, պետական եկամուտների կոմիտեն այսօր հայտարել է, որ որևէ նման նախագիծ կամ գաղափար առկա չկա։ Առկա չէ, սակայն ինչպես ժողովուրդն է ասում, ծուխն առանց կրակ չի լինում։ Խոսք է գնում 18-ից 65 տարեկան ֆիզիկական բոլոր անձանց եկամուտների հայտարարագրման մասին։ Դա դժվարին և հնարավոր է երկար պրոցես լինի, պետք է շատ հարցեր ճշտվեն։ Իշխանությունները ամեն դեպքում խոստանում են, որ եթե որոշեն դիմել այդ քայլին, ապա դա հանրային լայն քննարկման առարկա կդարձնեն, տեսնելու համար դրական և բացասական կողմերը։
Տրանսֆերտները նայեք, անձը, որը որ եկամուտ է ստանում դրսում, եւ այդ տրանսֆերտը ուղարկում է իր ընտանիքը, որպեսզի սպառի, մենք սպառումը չենք հարկելու, ճիշտ հասկացեք։ Անձը, որ դրսում եկամուտ է ստանում, եւ եթե եկամուտային հարկի առումով համարվում է ռեզիդենտ, ինքը այսօր էլ տարեկան դեկլարացիա ներկայացնելու պարտավորություն ունի։ Մենք հիմա որ այստեղ
Մտածում ենք, որ
ռեզիդենտը
այդ կամը տարկվում է։ Ահա, շատ լավ է, այ ճիշտ հարց տվեցի։ Եթե ինքը հայաստանյան օրենսդրության համաձայն եկամտային հարկի առումով չի հանդիսանա ստեղի ռեզիդենտ, ոչ ստանա ոչ հայաստանյան եկամուտներ, էլ չի հարկվի Հայաստանում այդ եկամուտը։ Հարցը փակված է։
Այսինքն պետք է
ինչ ենք ուզում փոխենք։ Փոխում ենք, նայեք, անձը, եթե այսօր չի գալի իմ դուրը, որտեղ ես չգիտեմ ինքը եկամուտ ստացելա թե չէ, ես արդեն գնալու եմ իր դուրը, ասեմ դու եկամուտ ունեցելես թե չէ։ Ինքը առաջին անգամ պետք է մտածի, այս անգամ էլ խափի թե չխափի, այդքան բան։
Այդ ժամանակ արդեն կմտածեն ուղարկեն թե չուղարկեն, տրանսֆերտների թիվը կնվազի։
Ախր ինչի եք դուք կապում տրանսֆերտների թիվը հարկման հետ։ Էլի եմ ասում, անձը այսօր էլ ունի այդ պարտավորությունը։ Հիմա մենք աչքերներս պիտի փակենք, ասենք հարկեր թող չվճարեն, որ տրանսֆերտները չառաջանա։ Եթե հարցը գնում է նրա մասին, որ մեր ֆիզիկական անձը, մեր քաղաքացին, որը եկամտային հարկի օրենսդրության տեսանկյունից հանդիսանում է ռեզիդենտ, ինքը այսօր էլ է 13-ի ու մեր 36-ի ենթադրենք տարբերությունը բյուջե վճարելու պարտավորություն ունի, ու դա գիտեք եւ քանից արա ավելի քան 20 տարի։ Հիմա չեն վճարում այդ մարդիկ, չէ՞։ Հիմա չեն վճարում։ Մենք ուզում ենք, որ այդ մարդիկ վճարեն ենթադրենք։ Մենք ուզում ենք այնպիսի օպտիմիզացիա անենք, որ մարդիկ տարիներ շարունակ չվճարածը արդեն սկսեմ վճարելը, ու մենք այդտեղ ինչ որ մի բան ունեն, օրենքի պահանջը չի կապվում։
Պարոն Անանյան, այսինքն մի տրամաբանության ինչ որ շուկայում վճարում է, օրինակ իր պամիդորը նույնպես պետք է հարկ։
Ոչ, որտեղ ինքը ազատված է։ Յուղացին օրենսդրությամբ այդ եկամուտը ազատված է եկամտային հարկից։
Հանրությունը եւ մասնավորապես սոցցանցերում արդիք մանրամասն քննարկում են, այսպես ասած, խոպանչիներին հարկելու այդպես անվանում են արդեն նույնիսկ դրա նախաձեռնությունը։ Ես ուզում եմ անպայման ասել, ընդգծել, որպեսզի մարդիկ բոլորը, հայաստանի քաղաքացիները իմանան, որ առանց լայն հանրային քննարկման, առանց հանրային համաձայնության որևէ հարկային բերրի ավելացում չի լինելու, բացառվում է այդպիսի բան, եւ պետք է հաշվի առնել, որ զանազան գաղափարներ կարող են քննարկվել, ընդ որում քննարկումները հաճախ կարող են մանիպուլատիվ տեսք ստանալ, կարող են աղավաղվել եւ մեկնաբանվել ոչ այնպես ինչպես կա, բայց կարող են եւ մեկնաբանվել այնպես ինչպես կա եւ արժանանալ կամ չարժանանալ մարդկանց հավանությանը, եւ միայն հանրային լայն համաձայնության դեպքում կարող են այդպիսի նախաձեռնությունները կյանքի կոչվել։ Կոնկրետ, այսպես ասած, խոպանչիներին հարկելու նախաձեռնության դեպքում, օրինակով, խոսքը իհարկե այնուամենայնիվ պիտի նկատեմ, որ մի փոքր աղավաղվել եւ սխալ է մեկնաբանվում, գաղափարը հետեւյալն է. կա միտք ներդնել համընդհանուր եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ, որտեղ պիտի բոլորը, եթե դա կյանքի կոչվի, պիտի բոլոր քաղաքացիները հայտարարեն իրենց եկամուտները, այնպես ինչպես հիմա անում են համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով հանրային ծառայողները, համապատասխան պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ, եւ նույնիսկ եթե զգաղափարը կյանքի կոչվի, նախ պիտի հասկանանք ինչքան է Հայաստանը պատրաստ դրան, եւ նույնիսկ եթե կյանքի կոչվի, պիտի բացառվի որևէ եկամուտի կրկնակի հարկումը, այսինքն չի կարող պատահի, որ որևէ մեկ իր եկամուտից, ասենք օրինակ ԱՄՆ-ում կամ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն հարկ ա վճարում եւ փոխանցում ա Հայաստան տրանսֆերանում եւ մի հատ էլ այդ գումարից հարկ ա վճարվում Հայաստանում եւ այլ մանրամասներ, այլ նրբերանգներ կա ունի այս թեման։ Ես չեմ ուզում հիմա խորանալ այդ թեմայի մեջ, անշուշտ նորից եմ ուզում ընդգծել, սա գաղափար է, որը պիտի քննարկվի եւ կտեսնենք ինչքան դրական կողմեր ունի, ինչքան բացասական, մեր երկիրը ինչքան կարող է դրանից շահի, քաղաքացիները ինչքան դրանից կարող են շահել եւ ինչքանով ոչ։ Եվ միայն իհարկե նորից չեմ ավելորդ համարում ընդգծել, ամփոփել, որ միայն ամենալայն համաձայնության դեպքում որևէ հարկային բեռի ավելացում կամ փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում այսուհետ կարող է տեղի ունենալ։
Դուք լսեցիք լրագրողների հետ զրույցում հարկայինի պետին և կառավարության նիստում առաջին փոխվարչապետի պարզաբանումները։ Հիմա գազի սակագնի մասին։ Ձմռան շեմին մարդկանց մտահոգում է գազի բարձր սակագինը։ Հայաստանի սահմանին Ռուսաստանը 1000 խորանարդ մետր գազը վաճառում է դարձյալ ռուսական Գազպրոմին, որը հայաստանի քաղաքացիներին այդ գազը վաճառում է գրեթե կրկնակի թանկ գնով, միջինը $285։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջ այնտեղ քիչ էր համեմատաբար զալում, իսկ հետո տղաս ավելացրեց, այստեղ է դրեց, ավելացումը շատացրեց, բայց հիմա բնականան չենք միացրել, սառն են։
Հենց եղանակները մի փոքր էլ ցրտեն, տիկին Վարդուհու տանջերուցումն այլևս չի անջատվի, չմրսելու համար գիշեր ցերեկ գազ են վառում, արդյունքում ձմռանը գազի դիմաց ամսական 80,000 դրամից ոչ պակաս են վճարում։ Տանտիրուհին նեղ սրտում է, թանկ է, մի կերպ ենք հասցնում։
Քեզ ստիպելով պետք է տաս, որովհետև ավելավառես տականաս, քան թե մրցես հիվանդանաս։
Գազը վառվում է, փողը ծախսվում, իսկ տիկին Վարդուհու հույսը դեռ չի մարում, որ միգուցե նոր կառավարությունը նվազեցնի սպառողի բեռը։ Լսել է Փաշինյանն անձամբ այս թեմայով բանակցելու Պուտինի հետ։
Ռուսաստանից ստանում ենք համեմատաբար, ասենք, սահմանը մտնում, ասում են ցածրագները, բայց մեզ տալիս են բարձր։
Հույս կա, որ կիչացնեն, օրինակ ձեզ։
Ինձ թվում է կիչացնեն, բայց քիչ կլինի, աննշան կլինի։ Օրինակ, տես ասում են 10 դրամ, 5 դրամ, տարբերությունը ինձ թվում է քիչ կլինի, էլի։
Արդեն 2 տարի հայաստանցի սպառողները գազի 1 խորանարդ մետրի համար վճարում են 139 դրամ, արդյոք փոփոխվի այս ակագինը 2019-ի սկզբին, առայժմ դժվար է ասել։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության եւ Գազպրոմի հետ հայաստանի կառավարության բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Ու մինչեւ դրանք կհասնեն վերջնական արդյունքի, փորձենք հասկանալ, ինչպես է ստացվել, որ Գազպրոմ Արմենիան սահմանին կապույտ վառելիքը գնում է $150, բայց բնակիչների վրա վաճառում գրեթե 2 անգամ թանկ գնով, $86.
Սպառողի վերջնական գինը համեմատելը սահմանի գնի հետ, որը մենք սահմանին գնում ենք, ի սկզբանե ճիշտ չի։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնյան դեմ է այս կերպ հաշվարկանելուն, ասում է, գազի վերջնական սակագնի ձևավորման վրա մի քանի գործոններ են ազդում։ Նախ $150-ին սահմանին գումարվում է $42 ավելացված արժեքի հարկը, $11-ն էլ կազմում են կորուստները, ևս $50 էլ Գազպրոմի ծախսերն են, ներդրումներն են, շահույթը, աշխատավարձերը, կարճ ասած այն, ինչ անվանում են մարժա։ Ռուսական մոնոպոլիստի ղեկավար կազմի բարձր աշխատավարձերի մասին հաճախ է մամուլը գրում, ինչու դրա համար պետք է վճարի հայաստանցի սպառողը, հետաքրքրվում ենք Միքայել Սողոմոնյանից։
Նույն աշխատավարձի մասին, որ այդքան խոսվում է այս վերջերս, միջին աշխատավարձ է սահմանված 227 000 դրամի համար, իրանց 5000, եթե չեմ սխալվում, 600 թե 800 աշխատակիցների համար, այսինքն մենք սահմանում ենք միջին աշխատավարձի ֆոնդը տարեկան և իրանց միջին աշխատավարձը 227 000-ի սանդղակի վրա։
Թե որքան են կազմում Գազպրոմ Արմենիայի ճոխ աշխատավարձերը, ռուսական Գազպրոմի դուստր ձեռնարկության ղեկավարն անցած շաբաթ չբացահայտեց։ Միայն միջին աշխատավարձը նշեց, որն էլ 336 000 դրամ է, բայց դա ըստ Հրան Թադևոսյանի տալիս է իրենց հիմնադիրը, հայաստանյան սպառողը դրա հետ կապ չունի։
Այդ բոլոր ձեր ասած ճոխ աշխատավարձերը ստանում ենք միակ հիմնադրի կողմից 7.5 միլիարդ տարեկան։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը, այդ թվում ես բոլորս միասին է սակագրում դրված է մեր ճոխ աշխատավարձերի 227 000 դրամը։
Այս իրավիճակում, երբ դաշնակիցները բանակցում են գազի գնի նվազեցման մասին, Գազպրոմ Արմենիայի գործադիր տնօրենը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Հիշելով 2016-ը, երբ Հայաստանի վարչապետը Կարեն Կարապետյանն էր, Գազպրոմը սեփական նախաձեռնությամբ միջեցրեց գազի սակագինը, պարտավորվելով իր վրա վերցնել բոլոր ծախսերը։ Ըստ Թադևոսյանի, դեռ այդ ժամանակ ակնկալիքը շահույթի ավելացումն էր, բայց դա տեղի չունեցավ, արդյունքում արդեն 2 տարի ռուսական մոնոպոլիստ ընկերությունը վնասով է աշխատում տարեկան 13.4 միլիարդ դրամի չափով։ Գլխավոր տնօրենը հայտարարում է 2019-ի համար ռուսաստանյան Գազպրոմը չի պատրաստվում այլևս վնասներ կրել։
Ո՞նց էս պատկերացնում դրա հետ աշխատանքը։ Որ նա փորձել է շարունակի 13.4 միլիարդ դրամը նորից տալ, և ինչի։ Եվ ինչի՞, իմ սիրուն աչքերի համար, ձեր սիրուն աչքերի համար, ինչի՞ վնաս կրի այդ բիզնեսմենը։
Թադևոսյանն ըստեյության նաև չբացառեց, որ սակագինը կարող է թանկանալ։
Դուք ուզում եք լավ շուր առնեք, բացառում եք, որ ավելան լավ խանութից, և ուզում եք վատ շուր առնեք, բացառում եք, որ կեժարանա։
Ազատության հետ զրույցում սպառողները սակայն միաբերան պնդեցին, գազի ներկայիս սակագինը մաչելի չէ իրենց գրպանի համար, ծախսը շատ է, իսկ եկամուտը քիչ։
Ինչքան եք դուք միջինում ամիսը վճարում։
50 000 դրամին մոտիկ, բայց երկարաձգում ենք, էլի, ասենք, որ ցուրտ ալնում, նոր ենք միացնում, հենց դա չենք միացնում, էլի։
Եթե ես վառեմ, որ լավ տակ հանա, ես միամսական ամենակիչը 40 վճարեմ։ Իսկ այդքան ես ընդհանրապես ստանում եմ հավաքարարի աշխատավարձ 53,000 դրամ, ինչով վճարում։ Թաղում շատ մարդիկ կան, թաղամասում, որ փայտ են վառում։ Իսկ ինչի համար, եթե կարելի է օգտվել գազից, ինչի համար չօգտվենք։ Թանկ եմ համարում, թող էժանացնեն, մեղք են ժողովուրդը։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր իշխանությունները շարունակում են տարբեր ոլորտներում չարաշահումներ հայտնաբերել։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ցանկացած բնագավառում ստուգումները յուրացումներ և չարաշահումներ են հայտնաբերում։ Տեսնենք, թե այս անգամ ինչ է բացահայտվել Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել սոցիալական ծառայության ոլորտում պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով։ Այս գործը քննում է քնչական կոմիտեն, դեռևս կասկածյալներ չկան։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար հրաժարական ներկայացնելուց ժամեր առաջ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանեթ Անդիլյանն էր Facebook-ում անդրադարձել սոցիալական ծառայությունների ոլորտում անցկացված ստուգումների արդյունքներին, նշելով, որ ամենամեծ բացահայտումը վերաբերում է սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում ղեկավարներին տրամադրված ընդհանուր առմամբ 55 միլիոն դրամ պարգևատրումներին, որոնք տրամադրվել են օրենսդրության պահանջների խախտումով։ Ըստ Թանդիլյանի, այս գումարները պետբյուջե վերադարձնելու պահանջ չկա։ Ազատության հետ զրույցում Թանդիլյանն ասաց, քանի որ գործը գտնվում է նախաքննության փուլում, մանրամասներ չի ուզում հրապարակել։
Գործը կարող էր կոչվել, ընթացք չունենալ, եթե այդ մասին հաղորդում չլիներ։ Եվ հետևաբար ես հույս ունեմ, որ հանգամանքները կբացահայտվեն, առնվազն մեղավորները կպատժվեն և գումարները կվերականգնվեն։
Հարցին, թե արդյոք այս չարաշահումներն առնչվում են նաև նախկին իշխանության ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանին, որն էլ մինչև իշխանափոխությունը ղեկավարում էր սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը, Թանդիլյանը պատասխանեց.
Այնտեղ կան բազմաթիվ պաշտոնատար անձինքներ գրաված։
Այդ թվում և Սահակյանը։
Ենթադրում եմ։
Հովանես Սահակյանն այսօր չցանկացավ այդ մասին խոսել, ասաց միայն, որ հայտնաբերված չարաշահումը իր ղեկավարման ժամանակաշրջանին չի վերաբերում։ Ըստ գլխավոր դատախազության գործը վերաբերում է 2014-ից 2016 և 2017-ի հունվարի 6 սեպտեմբեր ընկած ժամանակաշրջանին։ Սահակյանը սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ղեկավար է նշանակվել 2017-ի օգոստոսին և ազատվել այդ պաշտոնից 2018-ի հունիսին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Մանե Թանդիլյանն այսօր ազատության եթերում նաև հավելեց. Սպասվում են այլ բացահայտումներ ևս։
Տարաշահումների և խաբեությունների այդ ամբողջ համակարգը շարունակում է աշխատել, բայց ինձ համար այստեղից տեղեկատվությունը եղել է այն, որ ինչպես անել, որ փակել բոլոր նմանատիպ հնարավորությունները։ Այս է, որի մասով ես առաջարկություններ, մտքեր ունեմ, որոնք իրականացնելու պարագայում առնվազն մենք կարողանանք մաքսիմալ նվազացնել հնարավորությունը դրանք անելու։
Քնչական կոմիտեն օրերս հաղորդեց, որ ընդհանուր առմամբ վերականգնվել է պետությանը պատճառված վնասից 42 միլիոն դրամը, հատուկ կարևորության գործերով քննիչ մեր Ժան Գալստյան։
2018 թվականի նոյեմբերի 11-ին դրությամբ քննություն ավարտված 5 և ընթացքում գտնվող 60 քրեական գործերով պատճառված մեթական վնասը կազմել է 555.165.544 դրամ, որից վերականգնվել է 42 միլիոն դրամ։ Պետությանը պատճառված մեթական վնասի վերականգնումն ապահովելու համար կալանքներ ընդգրկել գործող մեղադրյալների, բանկային 18 հաշիվների, 35 միավոր անշարժ գույքի և 6 ավտոմեքենայի վրա։
Միևնույն ժամանակ մեղադրանք է առաջադրվել սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության 70, Հայփոստ ընկերության 21 և Թիմեկ ինտերնատ ընկերության 3 աշխատակցի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարալիկում շարունակում են պնդել քաղաքապետի հրաժարականը։ Խոշորացված այս համայնքում Մարալիկի հետ 17 գյուղեր են մտել և հիմա այն կոչվում է Անի համայնք։ Ղեկավարը ՀՀԿ անդամը և չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Անի խոշորացված համայնքի համայնքապետ Արնի Շենքի մուտքը արդեն 5 օր է կրկին փակ է։ Անեցիները վերսկսել են հանրապետական համայնքապետ Արտակ Գևորգյանի հրաժարականի պահանջով իրենց բողոքի ակցիաները։ Այսօր փակել էին նաև մշակույթի տանդուրը և թույլ չտվեցին, որ ընտրացուցակները փակցվեն։ Բողոքի ակցիաները դադարեցվել են, երբ պետական վերահսկողական ծառայությունը ստուգումներ սկսեց համայնքապետ Արնում։ Ստուգումներն ավարտվել են և ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել էր, որ ուսումնասիրության փաթեթն ուղարկել են քնչական կոմիտե։ Ըստ պաշտոնյայի, Անիում քրեական հանցագործության և այլ իրավախախտումների լուրջ տարեր կան։ Այս պահին հայտնի չէ պետական վերահսկողական ծառայության ուղարկած նյութերով արդյոք քնչական մարմինները հարուցել են քրեական գործ, թե ոչ։ Այս անորոշությունը անեցիներին կրկին փողոցեր դուրս բերել։ Ցուցարարները պահանջում են, որ Գևորգյանը հրաժարական տա մինչև ընտրությունները,
որ առաջիկայում արժե ընտրություններ են, և մենք չենք ուզենա, որ հանրապետական համայնքապետը իրենց կողմից առաջադրված թեգնածուներին աջակցելու նպատակով հերթական անգամ լինելով վարպետ օգտագործեն վարչական ռեսուրսը։ Ճիշտ է, նախկինի նման չեն կարող օգտագործել ամբողջ թափով, և մենք մեր ակցիաները շարունակում ենք փորձելով հասնել համայնքապետի հրաժարականին, քան որ չենք ուզում, որ այս ընտրություններին հանրապետականները ևս մեկ անգամ թեկուզ մի քանի տոկոս ցայն ապահովեն։
Ինքը կհրաժարվի, ինքը հրաժարական կդա, սա ժողովրդի պահանջը։
Արտակ Գևորգյանը այնինչ հակադարձում ու կրկին վերահաստատում է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։
Ով է ասում պետք է հրաժարական տամ։ Հրաժարական տվողը ես եմ, ես նման բան չեմ ասել, և կողքից ասված խոսակցությունները իմ համար որևէ նշանակություն չունեցող խոսակցություններ են։
Համայնքապետի հրաժարականը պահանջող անեցիները ասացին, որ իրենք տեղեկություններ ունեն, որ հանրապետական քաղաքապետը քաղաքական տարբեր ուժերի ձայները խոստանում։
Շատ տեղից լսում ենք, որ արդեն իրանք սկսել են իրեն ձայներ հավաքել, չգիտեմ ինչ որ տեխնազուներ, բայց հլա չեմ կողմնորոշում, այստեղ ենում է պաշտպանելու, որովհետև տարբեր տեխնազուների խոստացել է հաստատ։ Մի տեղ էս տեխնազուի համար է ձայն հավաքում, մյուս տեղ են տեխնազուի, չգիտեմ ինչ որ տեղ նախնդրական շտաբ էս տեխնազուի համար է մանգալիս, մի ուրիշ տեղ մյուս տեխնազուի համար է մանգալիս, այսինքն իրա մոտ հլա կողմնորոշված վիճակ չէ, այս մարդը նորից քաղաքականապես այս մարդը ողորմածել է հիմա այդ, բոլորս մենք հասկանում ենք։ Հնտրում է երևի նոր քաղաքական հայր։ Դե բնականաբար կլինեն տեխնազուներ, որոնք իրենց ձայնի համար հաստատ մեր տեխնազուները բոլորը սուրբ չեն, կլինեն տեխնազուներ, որոնք իրենց ձայնի համար կխոստանան, արա ես էլ քո համար կանեմ։ Իսկ այդ մեխանիզմը կշարունակվի նորից։ Դրա համար մենք պայքարում ենք թե տվյալ տեխնազուի համար, ով կփորձի խոստանալ, թե ես քեզ կպահեմ ինձ ձայն տուր, թե խոստացողի դեմ, որովհետև մենք արտարության համար պայքարած մարդիկ ենք այստեղ հավաքված։
Ըստ վերջիններիս, հանրապետականի թեկնածուն անիում Արտակ Գևորգյանի վարորդն է, երբ Գևորգյանին փոխանցեցի, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները նրան մեղադրում են քաղաքական տարբեր ուժերի հետ բանակցելու ու ձայներ ապահովելու համար, ասաց, թե այդ մասին առաջին անգամ է լսում։
Դա ընդամենը ձեր խոսքն է, ես այդ հողումը լսում եմ այս բանին ձեզանից, որով մեկը ինձ նման կարգի բան չի ասել, և ես ոչ մեկին հաշվետու չեմ այդ հարցով, թե իմ աշխատանքները ինչ եմ անում և ինչ եմ կազմակերպում։ Դա ընդամենը ես առաջին անգամ լսում եմ ձեզանից։
Ոչ թե ես եմ ձեզ ասում, ես փոխանցում եմ ընդամենը մարդկանց։
Դուք փոխանցում եք իրենց խոսքը, ես այդ խոսքը լսում եմ ընդամենը ձեզանից։
Կրկին անգամ հարց ուղեցի ճշտելու համար, վերջինս այսպես արձագանքեց.
Ես հարց ունեմ ձեզ պատասխանելու այն։
Անեցիներն ասում են, որ եթե միջև ընտրություններ Արտակ Գևորգյանը հրաժարական չտա, իրենք կբոյկոտեն նաև ընտրությունները։
Իվերջո, եթե այսպես շարունակվի, Մարլիգի 3 ընտրատեղամասերում միգուցե մարդիկ բոյկոտեն ընտրությունները, որովհետև վստահությունը, որը ձեռք էր բերվել հեղափոխության ամիսներին, կարծեք թե կորում է։
Սաթանի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանի քաղաքապետարանում այսօր հյուրընկալել են Ֆրանսիայի ժամանած հյուրերի, համագործակցության մի շարք հարցեր են քննարկվել ներառյալ աղբի վերամշակման հարցի հետ կապված։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Քաղաքապետարանում ուսումնասիրում են աղբի վերամշակման ուղղությամբ մասնավոր ընկերություններից ստացված առաջարկները։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը Երևան քաղաքի և Իլ-դ-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի միջև համաձայնագրի ստորագրման արարողությունից հետո։ Համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստան կայցելեն ֆրանսիացի մասնագետներ հանրային տրանսպորտի և աղբանության ոլորտում խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով։
Շատ առարկայական երկխոսություն ունենք, և երբ ես գտնում էի Ֆրանսիայում, Տիկին խորհրդի նախագահին ասացի, որ մենք խնդիրներ ունենք տրանսպորտում և աղբանության մեջ, և Տիկին խորհրդի նախագահան միանգամից արձագանքելով այս իմ ասածին, արդեն իր այցելության ընթացքում իր պատվիրակության մեջ ներառել այն մասնագետներին, որոնք հենց պատասխանատու են այդ ոլորտների համար, և արդեն իսկ ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն, որ մի քանի 1-2 շաբաթով մասնագետները կայցելեն Հայաստան, և մենք միասին ուսումնասիրենք թե աղբանության ոլորտը, թե տրանսպորտը, և արդեն կունենանք այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Ծրագիր ունենք, որը արդեն այս պահին իրականացվում է Եվրոպական բանկերից մեկի միջոցով, նաև, բայց դա ուղղակի աղբավայրի, նոր աղբավայրի կառուցման մասին է, և դրան զուգահեռ մենք դիտարկում ենք նաև աղբամշակման գործարանի հիմնամասին առաջարկները։ Այս առումով այն մեկը արդեն ընթացքում է, իսկ այս առումով մենք պետք է ուսումնասիրենք բոլոր առաջարկները։
Տարիներ շարունակ ընդդիմությունը բարձրաձայնում էր ընտրություններին քաղաքապետարանին ենթակա կառույցների ներգրավման և վարչական ռեսուրսների օգտագործման մասին։ Նոր ընտիր քաղաքապետից հետաքրքրվեցինք, ինչ դերակատարություն կունենան քաղաքապետարանի ենթակա կառույցները այս ընտրություններին։
Քաղաքապետարանը ապակաղաքական մարմին է այս հարցում, և մենք միայն ապահովում ենք ընտրատեղամասերի կահավորումը և այլն և այլն։ Այսքանով ինչքան պետք է ընտրական հանձնաժողովը մեզ հանձնարություններ տա, թե ինչ պետք է անենք, այս մասով իհարկե մասնակցում ենք, բայց մնացած մասին
նախորդ պրակտիկայի հետևանքներ մենք չենք
տեսնել։ Իհարկե ոչ, դուք չգիտեք, որ ոչ։
Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի գազանանոցի միակ զեբրը այս վերջին օրերին սատկել է, կասկածներ կան, որ նրան թունավորել են։ Կենթանու կորուստը առիթ էր, որ մի խումբ նախկին և ներկա աշխատակիցներ, կենթանասերներ ակցիա անցկացնեն, պահանջեն կենթանաբանական այգու տնօրենի հրաժարականը։ Տնօրենը այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կենթանաբանական այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը դեռևս չի պատրաստվում հրաժարվել իր պաշտոնից։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց Խաչատրյանը ընդգծելով. Ինքնանձամբ է դիմել Երևանի քաղաքապետարան կենթանաբանական այգում լայնածավալ ստուգումներ իրականացնելու նպատակով, որի արդյունքներից է կախված հետագա իր քայլերը։
Եթե մեղավոր կգտնեն ինձ որևիցե հարցում, ես լիիրավ վերցնում եմ այդ պատասխանատվությունը, ուրեմն այդ պատիժը կրելու, բայց եթե ստացվի, որ հանկարծ որ այդ ամենից զրպարտանքեր, նաև հորդորելու եմ իրավապահ մարմիններին միջև վերջ աշխատանք իրականացնեմ։
Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է, հաշվի առնելով Երևանի կենդանաբանական այգու շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, հանրության շրջանում տիրող որոշակի մտահոգությունները, բողոքի ակցիաները, այգու նախկին աշխատակիցների տեղեկություններն ու տեղ գտած հրապարակումները սոցիալական ցանցերում, քաղաքապետարանը լայնածավալ ստուգումներ կիրականացնի Երևանի կենդանաբանական այգում։ Ընդ որում, ստուգումներում տեղ կգտնեն կենդանաբանական այգու հետ առնչվող բոլոր գործառույթները։ 2001 թվականից Երևանի կենդանաբանական այգու տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող Ռուբեն Խաչատրյանը պնդում է, իր նշանակումից հետո կենդանաբանական այգու շուրջ պարբերաբար տարածվում են տեղեկություններ, հրահրվում գործողություններ, որոնք իրականում կապ չունեն կենդանաբանական այգու խնդիրների նրա զարգացման հեռանկարների հետ։ Խաչատրյանին ուղված հարցին էլ, թե օրեր առաջ կենդանաբանական այգում բողոքի ցույց կազմակերպած նախկին և ներկայիս աշխատակիցները պահանջելով իր հրաժարականը, նշում էին, որ Խաչատրյանը կենդանասեր չէ, այլ այգին դիտարկում է որպես բիզնես աղբյուր, կենդանաբանական այգու տնօրենն արձագանքեց. Դրանք միայն զրպարտանք են և արդեն իսկ դիմել է իրավապահ մարմիններին։
Օրենքի սահմաններում պահանջելու եմ, ուրեմն, զրպարտության դեմ, ուրեմն, հնարավոր բոլոր մեղանդրակների հերքումը և դատական կարգով իմ, ուրեմն, որպես անձի վերականգնումը մեղադրանքներից։
Ռուբեն Խաչատրյանի հրաժարականը պահանջող բողոքի ակցիաներին նախորդել էր կենդանաբանական այգու միակ զեբրի անկումը։ Այգու տնօրենն այսօր ասած դիտավորությամբ տեղի է ունեցել զեբրի թունավորում։ Ասած, սա անթույլատրելի երևույթ է, որ որոշ մարդիկ իրենց անձնական խնդիրների համար նման քայլի կարող են դիմել։
Գործը գտնվում է, ուրեմն, իրավապահ մարմինների մոտ, և իրենք է պետք է պարզաբանեն մեղավորներին, և մենք բոլորս հետամուտ ենք լինելու, որ անպայման պարզաբանվի և խստագույնս պատժվի։ Սա այսքանն է, իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատակիցները, արդյոք այդտեղ ներգրաված են թե ոչ, դա պարզի իրավապահ մարմինները, ես այս պահին ոչ մի մեղադրանք չեմ կարող հնչեցնել ոչ մեկի հասցեին, բայց որ դիտավորություն կա, այստեղ շատ ակնհայտ է։
Երբ իսպար վերանում է հանրային վերահսկողություն, ապա նման իրավիճակները անխուսափելի են, ասում է կենդանապաշտպան Նարե Արամյանը, ով առաջարկում է ստեղծել վերահսկողական հանձնաժողով, որը թափանցիկ կդարձնի կենդանաբանական այգու աշխատանքը։
Եթե մինչ օրս է լինել ընդհանրապես որևէ ձևաչափ, որով թե պատկան մարմնի և թե հանրության բացարձակ վերահսկողությունը կլներ կենդանիների բարեկեցությամբ տարբեր ոլորտներում, այսպիսի խնդիրներ այսօր չէին լինի, որովհետև թե մասնագետներից բաղկացած, թե ուղղակի կենդանապաշտպաններից և թե ուղղակի մարդկանցից, ովքեր շահագրգռված են, բայց և ոլորտում ունեն իրենց ներդրումը և տարբեր հասարակության տարբեր կյանքի ոլորտների մասնագետներ են, նույնպես միանշանակ կլիներ բոլորովին այլ իրավիճակ, և ավելին միայն այդ պայմանում է հնարավոր նման հիմնախնդիրները լուծել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ։ Մինսկում հանդիպել են Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լուկաշենկոն և Ալիևի հարաբերությունները շատ ավելի ջերմ են, քան Բելարուսի հարաբերությունները նույն դաշինքներում ընդգրկված Հայաստանի հետ։ Բելարուսը պոլոնես տիպի հրթիռային համազարգային համակարգեր է վաճառել Ադրբեջանին և ենթադրվում էր, որ այսօր կարող են նրանք քննարկել Բելարուս-Ադրբեջան ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խորացնելու հարցերը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Բելարուսն ու Ադրբեջանը առաջիկայում սպառազինության արգ ու վաճառքի մասին նոր համաձայնագիր կընկնեն։ Մինսկում այսօր կայացրեն Բելարուսի և Ադրբեջանի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Իլհամ Ալիևի բանակցությունները, որոնց ընթացքում հռչակագիր է ստորագրվել սպառազինության և հակաօդային պաշտպանության տեխնիկայի ոլորտում Բելարուսի ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության միջև։ Ալիևը հայտարարել է, որ ամենակարճ ժամանակում այս հռչակագիրը կվերածվի Բելարուսից նոր ազինության վաճարքի մասին պայմանագրի։ Հրապարակավ հայտարարություններում Լուկաշենկոն և Ալիևը չեն անդրադարձել ՀԱՊԿ-ին և այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի շուրջ հայ-բելարուսական սկանդալին։ Փոխարենը այդ երկու երկրների նախագահները խոսել են բելարուսում-ադրբեջանական ներդրումների և ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին։ Սա Ալիևի արդեն 5-րդ պաշտոնական այցն է Բելարուս, երկու երկրների ղեկավարները խոսում են բարեկամական ռազմավարական դաշնակցության մասին։ Ալիև-Լուկաշենկո տետատետ հանդիպումը տևել է երկու ժամից ավելի դրան հետևել են բանակցություններ ընդլայնված կազմով, որի ժամանակ Լուկաշենկոն հայտարարել էր. «Ուրախությամբ կընդունենք ադրբեջանցի ներդրողներին, ընդ որում Մինսկն ու Բաքուն ուզում են միասնական արտադրությամբ դուրս գալ նաև երրորդ երկրների, մասնավորապես թուրքական շուկա»։ Լուկաշենկոն և Ալիևը այսօր քննարկել են նաև Գրոդնո Ազոտ ընկերությունում ադրբեջանական պետական նավթային ընկերության կողմից կատարելիք ներդրումների հարցը։ Լուկաշենկոն Ալիևի հետ հանդիպմանը այսօր ընդգծել էր. Բելարուսը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ լուրջ համագործակցության ռազմավարական, այսինքն էներգակիրների ոլորտում։ Ալիևն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե երկու երկրների միջև հարաբերությունները բնորոշում է այն, որ միջազգային կառույցներում միշտ աջակցում են միմյանց և կատարում են բոլոր պայմանավորվածությունները։ Հիշեցնեմ, Ալիևի այցի նախորեին նոհեմբերի 14-ին Ալիևն ընդունել էր Ադրբեջանում Բելարուսի դեսպան Գենադի Ախրամովիչին, իսկ ավելի վաղ նոհեմբերի 9-ին Բելարուսի նախագահն ընդունել էր Ադրբեջանի դեսպան Լադիվ Գանդիլիևին, երկու հանդիպումների ժամանակ էլ այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկվել էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի թեման։ Այն փաստին, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ՀԱՊ կանթամ պետությունների ղեկավարների փակ հանդիպման մանրամասները հրապարակավ ներկայացրել էր կազմակերպությանը չանդամակցող Ադրբեջանի դեսպանին, անցած շաբաթվա վերջին կոշտ արձագանքել էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նիկոլ Փաշինյանին զայրացրել էր այս հանգամանքը և նա հայտարարել էր, որ պարզաբանումները պահանջելու Բելարուսի նախագահից։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունը զեկույց է պատրաստել Ջամալ Հաշոգի սպանության գործով անցած հանգստյան օրերին։ Ամերիկյան մամուլը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրել էր, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը եզրակացրել է, որ լրագրողի սպանությունը հրահանգել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազնը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանն այսօր ելույթ է ունեցել Մաջլիս ալ-Շուրայում, դա երկրի խորհրդակցական բարձրագույն մարմինն է, ինչ որ իմաստով օրենսդիր ժողով, որի բոլոր անդամներին հենց թագավորն է նշանակում։ Ենթադրվում էր, որ նա կանդրադառնա Սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգջիի սպանությանը, սակայն 83-ամյա միապետի ուղերձի հիմնական թեման տարածաշրջանում Սաուդյան Արաբիայի ողերի մրցակից Իրանն էր։ Թագավորը միջազգային համայնքին կոչ է արել ճնշում բանեցնել և ստիպել Թեհրանի ղեկավարներին սառեցնել միջուկային և հրթիռային ծրագրերը։ Խաշոգջիի մասին ոչ մի խոսք, միայն իրավապահներին հասցեագրված աննուղակի ակնարկ գովասանք պարտականությունները լավ կատարելու մասին։ Մինչդեռ ամբողջ աշխարհը սպասում էր, թե ինչ կասի միապետը այս զարհուրելի հանցանքի մասին։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը հանգելային եզրակացություն, որ Խաշոգջիի սպանությունը պատվիրել է Սաուդյան Արաբիայի փաստացի ղեկավարը Սալմանի որդին, թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ ստացել է Ստամբուլում Սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի սպանության մասին կենտրոնական հետախուզական վարչության համառոտ զեկույցը։ Թրամփը նշել է, որ ինքն անձամբ հրաժարվել է լսել սպանության ձայնագրությունը։ «Ես գիտեմ այն ամենն, ինչ կա այդ ձայնագրությունում, և դա լսելու կարիքը չկա. Դա ահավոր բռնի դաժան սարսափելի բան էր», ասել է Թրամփը Կալիֆոռնիա մեկնելուց առաջ լրագրողների հետ զրույցում։ Խաշոգջին հաճախ է քննադատել թագաժառանգին իր հոդվածներում և հեռուստատեսային մեկնաբանություններում։ Չցանկանալով միանշանակ սլակն ուղղել թագաժառանգի վրա, Թրամփը նշել է, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը սոսկ նախնական գնահատական է տվել։ ԱՄՆ նախագահը ընդունում է, որ թագաժառանգին մոտ կանգնած մարդիկ ամենայն հավանականությամբ առնչություն ունեն սպանության հետ։
Full report over the next 2 days, probably Monday or Tuesday. We're going to have a very full report.
Մենք շատ մանրամասն զեկույց կստանանք հավանաբար երկու շաբթի կամ երեք շաբթի օրը։ Դա կլինի ամբողջական զեկույց։ Մենք կհասկանանք, թե ինչ է պատահել և ով է դա արել։
And who did it? We're talking about a killing. We're not talking about anything else. We're talking about a killing. So who did it?
Մենք սպանության մասին ենք խոսում, պետք է իմանանք, թե ով է արել, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Ջամալ Խաշոգջին սպանվել է այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերի 2-ին մտել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան, որ որտեղ պետք է ստանար թուրք հարսնացու Հաթիջե Ջենգիզի հետ ամուսնանալու համար անհրաժեշտ թղթերը։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները նախ կտրականապես հերքել են առնչությունը լրագրողի անհետացման հետ, բայց հետագայում ընդունել են, որ նա սպանվել է հյուպատոսարանում։ Ենթադրվում է, որ լրագրողին սպանելու հանձնարարությամբ Սաուդյան Արաբիայի ժամանած գործակալները նրան տեղում խեղդել են, իսկ դին հետագայում մասնատել և կամ գուցե հյուպատոսարանի տարածքից դուրս են հանել ճամպրուկներով կամ լուծել են ծծմբաթթվի մեջ։ Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում կտրուկ քայլերի դիմել Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ, քանի որ այդ երկիրը համարվում է տարածաշրջանում Ամերիկայի հավատարիմ դաշնակիցը և տնտեսական կարևոր գործընկերը։ Մինչդեռ ԱՄՆ-ում հնչում են պատժամիջոցներ սահմանելու և նույնիսկ զենքի վաճառքը սառեցնելու պահանջներ։ Սաուդյան Արաբիայի արքայական շրջանակներից հավաստիացնում են, որ մարդասպանները սեփական նախաձեռնությամբ են գործել և թագաժառանգը իբր կապ չունի հոկտեմբերի 2-ի ողբերգության հետ։ Ռիադը խոստացել է, որ մեղավորները կպատժվեն։ Սաուդյան Արաբիայում այս գործով ձերբակալվել է առնվազն 18 մարդ, նրանցից 5-ին մահապատիժ է սպառնում։
Վերադառնանք Հայաստան, Շիրակի մարզ, համահայկական գրողների միությունը այստեղից նախաձեռնություն է սկսել Հայաստանում ավելի լայն ճանաչում դարձնելու ԱՄՆ-ում բնակվող բանաստեղծ Գևոր Քրիստինյանի ստեղծագործությունները։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Ամերիկահայ գրող, նաև գրաքննադատ Գևոր Քրիստինյանն արդեն 30 տարի է բնակվում է Միացյալ Նահանգներում և մեծ ճանաչում ունի։ 84-ամյա հայ գրողի գրական ժառանգությանը հայրենիքում ճանաչելի դարձնելու նախաձեռնությամբ հանդես է գալիս համահայկական գրողների միությունը։ Գրողի ծննդավայր Արևիկ գյուղից սկսեցին Գևոր Քրիստինյանի ստեղծագործությունների ներսանությունների արշավը, որը կշարունակվի Հայաստանով մեկ։ Այն ճանաչումը, որն ունի Գևոր Քրիստինյանը Միացյալ Նահանգ ներում, պիտի ունենա նաև հայրենիքում, ասում է համահայկական գրողների միության նախագահ Աբգար Ափինյանը։
Միացյալ Նահանգներում ինքը շատ ճանաչված է, մենք ուզում ենք, որ ժամանակային ու տարածական այդ արգելքը մենք հաղթահարենք։ Այն ճանաչումը, որ ունի գրողը Կալիֆորնիայում, այստեղ ևս պիտի ունենա, ու ահա թե ինչու համահայկական գրողների միությունը գրական ընթերցումների շարք է նախաձեռնել նվիրված անվանի գրողի ստեղծագործությանը։
Արևիկում Գևոր Քրիստինյանին դերևս ներկայացնելու կարիք չկար։ Ամեն դեպքում Արևիկի դպրոցի տնօրեն Հակոբ Թորոյանը առանձնացրել էր Գևոր Քրիստինյանի ստեղծագործություններից այն հատվածները, որոնք վերաբերում են հենց հայրենի Արևիկ գյուղին։
Յուրաքանչյուր բանաստեղծ հայտնի է դառնում, յուրաքանչյուր բանաստեղծ նշանավոր է դառնում նախ եւ առաջ իր հայրենիքին նվիրված ստեղծագործություններով։ Մենք Թումանյանին դիտենք Կսեղով, Ամոսայանին դիտենք Սյունիկով, Բակունցին մտնածորով, եւ Գևոր Քրիստինյանին մենք դիտենք Արևիկով, դիտենք Շիրակ աշխարհով, այսինքն Շիրակ աշխարհի Արևիկն է մեր 200-ամյա գյուղի պատմության կենսակիրն է։ Արևը կաթում էր երթիկից, նստում էր խոնավ հատակին, տունը հողահոտ, հողածած, ծլել էր ու ծաղկել էր հողից, ու մայրս լավաշ էր թխում, լավաշը թոնրի շուրթերին ժպտում էր, փողփոշներ էր տալիս։
Հայ մեծերից շատերն են իրենց գնահատականը տվել Գևոր Քրիստինյանի ստեղծագործություններին։ Հովհանես Շիրազը Քրիստինյանին նոր հայտնություն է համարել հայ գրական ասպարեզում։ Դպրոցի աշակերտները մեջ բերեցին, թե ինչ են ասել հայ մեծերը Գևոր Քրիստինյանի մասին։
Սիրելի Գևոր Քրիստինյան, ամենակամ որդու գրում եք, գերազանցում եք ձեզ, և այսպես շարունակաբար, օրից օր, գրկից գիրք, հոդվածից հոդված և բանաստեղծությունից բանաստեղծություն։ Հիմնականում դուք բանաստեղծ եք, ինչպես նաև մասամբ ես։ Ահա թե ինչու կարողանում եք երևույթները խորքը թափանցել և Երևան բերել բաներ, որ բրիպում են շարքային թերծովի աչքից։ Հակոբ Կարապետ։
Արևիկցին Թերցոն էլ խոսք ուներ ասելու Գևոր Քրիստինյանի մասին։ Համագյուղացու ստեղծագործության միջոցով ավելի շատ են սիրել իրենց հայրենի գյուղը։ Արևիկի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները անակնկալ էին պատրաստել Գևոր Քրիստինյանի ստեղծագործությունները ներկայացրեցին հատուկ բեմականացված տարբերակով։
Լավ բարեկամ, երկար չեմ մնաս, երևիկական, տունս, օջախս մնացի ներվում, սերս, մորնոքս այրվում են, վարվում, ես օտարությամբ շերեգրկած կարոտից, սիրուս արձում հնչանիմ։
Համահայկական գրողների միության նախագահ Աբգար Ափինյանը անակնկալում էր Գևոր Քրիստինյանի համար եւ որոշել էր անակնկալը հենց նրա հայրենի Արևիկ գյուղում անել։
Այս պարգևները, որ հիմա մեր սեղանին կան, ինքը դեռ չի տեսել։ Այս տարի մեր խորհրդի որոշմամբ Գևոր Քրիստինյանը արժանացել է մեր ամենաբարձր գրական մրցանակին՝ Պարուհի Սևակի անվան մրցանակին։ Ձեր հավանությունը եւ օրհնությունը ստանալուց հետո նոր այս մրցանակը կսկսի իր ճամփորդություն դեպի Կալիֆոռնիա, դեպի Լոս Անջելես։ Քրիստինյանը սա դեռ չի տեսել, ինքը արժանի է այս մրցանակի, որտեղ Պարուհի Սևակի ընկերն է եղել, աշխատել է Պարուհի Սևակի հետ։ Ինքը մեր բոլոր դասական գրողներին, ում անունը դուք տալիս եք պատկառանքով, ինքը այդ մարդկանց ճանաչել է, ընկերություն դարել, աշխատել է իրենց հետ։
Երկու տասնյակից ավելի գրքերի հեղինակ 84 Գևոր Քրիստինյանը դեռ շարունակում է ստեղծագործել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։